Matayo umutwe wa gatatu. Icyo gihe Yohani Umubatiza atunguka mu butayu bwo muri Yudeya atangaza ati:
"Nimwihane kuko ubwami bw'ijuru bwegereje."
Yohani uwo niwe wari waravuzwe n'umuhanuzi Ezayi ngo:
"Nimwumve ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira ya Nyagasani, muringanize ahazanyu."
Yohani yambaraga umwambaro uboheshejwe ubwoya bw'ingamiya, awukenyeje umukandara w'uruhu. Yatungwaga n'isanane n'ubuki bw'ubuhura. Abaturage b'i Yerusalemu n'abo mu ntara yose ya Yudeya n'abo mu karere kose kegereye uruzi rwa Yorodani bakamusanga akababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bemerera mu ruhame ibyaha byabo. Yohani abonye abafarizayi n'abasaduseyi benshi baje kubatizwa, arababwira ati:
"Mwa rubyaro rw'impirimwe, ninde wabagiriye inama yo guhunga uburakari bw'Imana bwegereje? Nuko rero, nk'uko igiti cyera imbuto, aba ariko namwe mugira imigenzereze yerekana ko mwihari, kandi ntimukirate muti turi bene Aburahamu. Erega ndahamya ko no muri aya mabuye Imana ibasha kuremamwo bene Aburahamu, ndetse n'ubu intorezo irabanguye ngo iteme ibiti ibereye ku mizi. Nuko rero igiti cyose kitera imbuto nziza kigiye gutemwa gitwikwe. Yewe ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane, ariko nyuma yanjye hagiye kuzundusha ububasha. Ntibinkwiriye no kumukuramo inkweto. We azababatirisha mwuka muziranenge n'umuriro. Dore afashe urutaro ngo agosore impeke azihunike mu kigega, naho umurama awucanishe umuriro utazima."
Nyuma Yesu ava muri Galileya ajya kuri Yorodani asanga Yohani ngo amubatize. Ariko Yohani aramuhakanira ati:
"Nige wari ukwiriye kubatizwa nawe, none se ni wowe usanze?"
Yesu aramusubiza ati:
"Emera ubikore, kuko ari byo bikwiye kugira ngo tubone iby'Imana ishaka."
Yohani ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa ahita ava mu mazi. Muri ako kanya ijuru rirakinguka, abona mwuka w'Imana mumanukiraho asa n'inuma. Nuko humvikana ijwi ry'uvugira mu ijuru ati:
"Uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, ni we nishimira."